Velkommen til Kronedag, afsnit 175, eller noget af den stil. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer, når man så bliver udgivet hver, godt og vel, hver mandag formiddag kl. 10. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetdækning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Kronedage er holdt i gang af dig, som lytter med, og det gør du selvfølgelig at lytte med. Men det gør du også ved at for eksempel dele et afsnit med nogen, som du kender, som måske synes, at det givende afsnit kunne være til gavn for dem. En anden måde, du kan være med til at holde Kronedage i gang, det er ved at hjælpe et barn, samtidig med, at du så også hjælper mig. Og det kan du gøre ved at finde bogen Den Rige Dreng i Athen, som er til børn, selvfølgelig både drenge og piger, til at give dem en fornemmelse for, hvordan man kan håndtere penge på en fornuftig måde, så man ikke ender i luksusfælden og formentlig også får en langt højere grad af økonomisk frihed end de fleste, samtidig med, at man selvfølgelig også har mulighed for at nyde nogle af de penge, man tjener med det samme, og ikke bare skal spinkle og spare hele tiden. Den kan du finde inde på pengepuren.dk/athen. Vi har stadigvæk godt gang i det med forberedelserne til hussalg, og så småt ved at skille os af med en masse af vores ting og sager og sådan noget, som vi ikke har tænkt os at flytte med os. Så vi har en lille smule travlt, og derfor så bliver det her afsnit måske også en lille smule kort, ligesom det gjorde i sidste uge. Anyway, den her uges afsnit, den kommer til at handle om, hvorfor jeg køber guld, og jo også, hvor jeg gør det henne, selvom det selvfølgelig er mindre relevant, kan man sige. Men tit, når jeg snakker med folk om penge, og jeg siger, at jeg har faktisk købt en del guld de sidste 2-3 år, eller noget af den stil, så spørger folk, hvorfor gør du det i stedet for aktier? Så det håber jeg så, at du synes er interessant at høre lidt om. Og det er jo ikke fordi, det her det er en eller anden form for anbefaling, men jeg synes måske, at det er et perspektiv, som er værd at tage med i dine overvejelser, så kan du jo skrotte dem, eller du kan bruge dem til noget, det vælger du selv. Til grund til, at jeg begyndte at købe guld, skal jeg måske starte med at sige, at jeg har altid haft noget guld. Fordi guld er dels er guld bare en sjov ting at have, og der er et eller andet ved guld. Og selvom det ikke er særlig meget fysisk guld, jeg har, så er det faktisk egentlig også meget sjovt at have en lille smule fysisk guld derhjemme. Men også bare generelt er guld er en brugbar sådan en del af en portefølje. Jeg synes, de fleste porteføljer bør indeholde en eller anden grad af guld. Og det har blandt andet noget at gøre med, at ligesom at guld og obligationer er sådan lidt modsatrettet, eller det har de så ikke været her de senere år, men generelt har været sådan lidt modsatrettet i værdiudvikling, således at når aktierne er faldet, så er obligationerne steget, og når obligationerne er faldet, så er aktierne steget. Og dermed kan man ligesom være med til at udjævne lidt en portefølje. Jamen så har guld også haft lidt den samme effekt, som ligger lidt længere hen i forhold til obligationer, men som kan noget, som obligationer ikke kan. Det er blandt andet også det, vi kommer ind på om lidt. Men guld har også lidt den her modsatrettede effekt i forhold til blandt andet aktiemarkedet, som siger, at når aktiemarkedet falder, jamen, så begynder folk og investeringsforeninger og sådan noget at trække nogle penge ud. Og et af de steder, hvor de kan sætte deres penge i en relativt sikker havn, det er ved at købe guld. Så derfor, så hvis du har både guld og obligationer og aktier, og måske også nogle andre ting. Hvis du har en masse forskellige aktivklasser, jamen så vil bølgerne i værdiudviklingen af din portefølje, den vil ikke være så voldsom, som hvis du for eksempel kun havde aktier, eller kun havde aktier og guld, eller kun aktier og obligationer, eller kun aktier og crowdlending, eller hvad det nu kan være. Så vil du få en mere sådan, hvad skal vi kalde det, smooth sailing, at du har en porteføljeudvikling, som er måske ikke bliver lige så imponerende, som hvis du kun havde købt bitcoin, for eksempel. Hvis du kun havde købt bitcoin, siden at det kom ud, jamen, så havde du været ekstremt rig nu, og du havde haft en helt utrolig værdiudvikling. Men måske mere sådan almindelig, kan man sige, hvis du kun havde haft aktier, jamen, så havde du også haft en pæn gennemsnitlig værdiudvikling. Hvis du køber en masse aktivklasser, som er lidt modsatrettet i værdiudvikling, jamen, så vil du selvfølgelig heller ikke få det samme afkast, som hvis du havde valgt en klasse, som gennemsnitligt set har været den højeste, altså for eksempel bitcoin eller i noget mindre grad aktier. Men til gengæld så får du en meget større grad af tryghed, en meget større grad af fornemmelse af, at din portefølje nok i hvert fald ikke falder 50% i løbet af et halvt år for eksempel, som aktiemarkedet jo har gjort mere end én gang. Og det var en af grundene til, at jeg startede med at købe guld, fordi jeg synes, det var godt at netop diversificere sin portefølje er generelt en fornuftig ting. især hvis man som mig er ret risikoavers. Hvis du er meget mere risikovillig, jamen, så er det måske i hvert fald i den her sammenhæng ikke så relevant for dig. Så det er sådan den ene ting, den sådan klassiske begrundelse for at investere i guld. Og det kunne for den sags skyld også være i sølv for eksempel, eller ja, hvad ved jeg, andre værdifulde metaller. En anden grund til, at jeg så øgede min guldportefølje hen over faktisk omkring midten af 2021, tror jeg det var, der begyndte jeg sådan for alvor at gøre det. Der begyndte jeg også at sælge ud af nogle af mine aktier for at kunne købe mere guld. Det var fordi, at jeg havde et kig på makroudviklingen, og nu vil jeg ikke få det til at lyde som om, at jeg er sådan et eller andet geni, som lige kan hoppe fra den ene aktiv klasse til den anden, og dermed få nogle gode afkast og sådan nogle ting. Men der er noget ræson i at træffe den beslutning på det her tidspunkt. Og det var fordi, at vi kunne se, at de begyndte at pumpe en masse penge ud i systemet. Og så er der nogen former for økonomisk teori, der siger, at men så længe at de bare styrer det på den rigtige måde inde i centralbankerne, jamen så kommer der jo ikke kæmpe inflation. Men hvis vi kigger historisk på det, og hvis vi kigger sådan helt rationelt på det, hvis vi kigger på det blandt andet fra, men ikke kun, men blandt andet fra et østrigsk økonomisk synspunkt, som er en økonomisk teori, som jeg nævnte i, det ved jeg ikke, for 10 afsnit siden eller noget af den stil, du kan slå den østrigske skole op, jamen så siger den jo også, at hvis du begynder at, men som sagt, det er ikke kun den østrigske skole, der er mange, det er sådan rimelig sådan udbredt økonomisk forståelse, at hvis der bliver pumpet mange penge ud, hvis der bliver sat gang i seddelpressen, jamen så vil der være inflation, og så vil der være stigning i priserne. Og en af de ting, som guld ofte er kendt for, det er, at det er en hedge, eller hvad det nu hedder på dansk, mod inflation. Fordi at når priserne stiger, når der er inflation, jamen så vil guldpriserne også de tilsvarende, fordi guld generelt set alt andet lige og på lang sigt og så nogle ting i gennemsnit mindst følger prisstigningerne. Og da jeg så, at man begyndte at trykke penge i store mængder, jamen, så var det også det tidspunkt, hvor at jeg var mest overbevist om, at her der er jeg ret overbevist om, at det her det kommer til at ske, der kommer til at være en inflationsstigning, fordi det er simpelthen umuligt ikke at have det, når der kommer flere penge ud i samfundet, så bliver tingene simpelthen bare dyre. Og derfor så gik jeg ud og begyndte at købe guld. Altså simpelthen ren sund fornuft, hvis man ikke har en sådan ideologisk idé om, at staten og centralbankerne kan styre noget så selvkontrollerende og selvtilpassende som markedet, både valutamarkedet og markedet generelt. Jamen, så ved man godt, at det var lige præcis det, der ville ske, og derfor så træffede jeg den beslutning om, at jeg ville sælge en del af mine aktier. At aktierne så ville falde, det havde jeg en antagelse om, men det vidste jeg ikke, og det var heller ikke derfor, jeg solgte en andel af dem. Jeg har selvfølgelig stadigvæk aktier, det er ikke fordi, at jeg sådan er hoppet helt ud af aktiemarkedet, men fordi, at jeg netop som risikoadvers type foretræk ikke at, hvad skal vi kalde det, nærmest gamble med mine penge ved at beholde dem i aktiemarkedet i en situation, som var så usædvanlig og så anderledes, end hvad vi ellers har set i historien i rigtig lang tid. Jamen så hellere gå over i noget, som historisk set har været ret stabilt og i øvrigt også klaret sig rigtig godt under kriser generelt. En krise er generelt altid en positiv ting, hvis man ejer noget guld, næsten altid i hvert fald selvfølgelig. Og især i perioder, hvor at centralbanker og stater, de trykker enormt mange af de her fiat-valutaer. Og det viser sig så også at være ganske fornuftigt, fordi at mens aktiemarkedet jo faldt ganske markant, men selv hvis det ikke var faldet, men bare havde holdt sin eget niveau, jamen så var guldet jo steget, hvad steg det, 10% eller sådan noget, der sigt. Så det var ikke sådan vildt imponerende, men det var ganske solidt i forhold til at eje aktier. Og i løbet af perioden, udover at sælge nogle aktier og købe guld for dem, jamen så har jeg også bare gjort det til en vane, at når der kommer nogle penge ind, og der er lidt overskud, som jeg ikke helt ved, hvor jeg skal gøre af dem, jamen så i stedet for at købe aktier for dem, som mange gør, altså ved at lave sådan en eller anden fast månedlig overførsel eller noget af den stil, det man tit kalder dollar cost averaging, jamen så har jeg købt guld i stedet for. I øvrigt er der også en psykologisk ting forbundet med at eje guld, i hvert fald for mig, men det er også mit indtryk, at mange andre har lidt på samme måde, at det her med, at du kan se, at din guldbeholdning stiger, at først så har du nogle få gram, og så har du lidt flere gram, og så har du lidt flere gram, og til sidst så har du en pæn lille samling af guldklumper. Og det er formentlig også derfor, at, eller en af grundene til, at guld i årtusinder har været, i lang tid har det jo været en valuta, men i årtusinder også bare har været en slags, når det ikke har været en officiel valuta, jamen så har det været lidt sådan en slags uformel valuta, noget som man ligesom kunne regne med, uanset hvad der ellers skete rundt omkring i verden. Og det har givet mig en ret sådan god grad af tryghed. Og det betyder også for eksempel, at når vi sælger det her hus, indtil vi får fundet et nyt, så tænker jeg, at vi i hvert fald skal flytte en del af det over i guld, fordi at det kan godt være, at guld kommer til at falde. Men jeg har en sådan tryghed af, at hvis jeg ligesom kan netop diversificere lidt nogle af de her penge, vi får ved salget, jamen så har vi noget af det i kontanter, som jo helt klart vil miste sin værdi over tid i forbindelse med inflationen, men til gengæld formentlig forhåbentlig ikke falder meget på kort tid, og så har vi samtidig også lidt guld, som jo kan være med til ligesom at måske opretholde noget af købekraften, forhåbentlig. Præcis hvordan jeg laver den her fordeling, det er, ja, det har vi selvfølgelig ikke besluttet endnu, det skal jeg også snakke lidt med konen om. Men det er i virkeligheden bund og grund derfor, at vi har købt en del guld, og derfor vi ligger inde med guld, at når at vi har en usikker situation, jamen så er guld særlig godt. Og ikke fordi, at det er en eller anden get-rich-måde at investere på, men mere fordi, at det giver en tryghed, som man ikke kan se på for eksempel aktiemarkedet, og som vi jo heller ikke kan se på obligationsmarkedet. Og det er jo også jo noget af det, jeg nævnte før, at obligationer har jo historisk set normalt haft en negativ prisudvikling i forhold til aktierne. Fordi når aktierne falder, jamen så går folk, eller store investeringsvirksomheder og sådan noget, går ud af aktiemarkedet og går ind i obligationer, hvor at man historisk set har haft en lavere afkast, men i hvert fald haft en vis tryghed om, at for eksempel amerikanske statsobligationer eller danske statsobligationer i øvrigt har været en investering, man ligesom kan hoppe ind af, indtil aktiemarkedet vender sig. Men når vi ser det, vi har set nu, hvor der er blevet pumpet penge ud, og inflationen er steget og sådan nogle ting, og selvom den har været faldende lidt endnu indtil videre, så er den jo stadigvæk slet ikke nede på det niveau, vi har haft før. Jamen så er mange af dem, som er gået ind i obligationer, de har jo haft et markant tab. Det var jo også det, vi så med for eksempel Silicon Valley Bank, at de købte obligationer. Det var meningen, at det skulle være sikkert og trygt og alt det der. Men når inflationen stiger, jamen så stiger renten også. Og når renten stiger, jamen så brænder man jo let inde med nogle af de lavt forrentede obligationer, man har købt før inflationen og før rentestigningerne ligesom trådte i kraft. Og det betyder, at det ikke er nær så sikkert, som det har været. Måske er det en god idé at købe obligationer nu, hvis man regner med, at renten falder igen. Det skal jeg ikke kunne kommentere på, det er i hvert fald ikke noget, jeg gør. Men det betyder jo så også, at obligationer heller ikke har været en endegyldig positiv ting. Og hvad så med fremtiden? Det kan være, at hvis ikke aktiemarkedet, men hvis verden stabiliserer sig selv i de kommende år, hvilket jeg har lidt mere tvivl omkring, men hvis nu verden stabiliserer sig lidt sig selv igen, så kunne det være, at jeg måske ville begynde at sådan købe lidt flere aktier igen og sådan nogle ting. Men i mellemtiden har jeg faktisk næsten ingen aktier købt. Jeg har været nogle enkelte her og der. Fordi at aktiemarkedet jo i høj grad er baseret på, at der er en nogenlunde stabilitet i verden, og det synes jeg bare overhovedet ikke, vi har set noget af siden i hvert fald starten af 2020. Og uanset om der er noget corona et eller andet, eller noget lignende i fremtiden, jamen så har vi jo stadigvæk en hel del sådan andre kriselignende situationer, som for eksempel alt det her med Ukraine og en masse usikkerhed. Og usikkerhed gør det, ja, netop usikkert at investere i aktier. Det betyder jo ikke, at du ikke skal købe masser af aktier, hvis du ser anderledes på det, og i det virkeligheden også noget af det, jeg godt kan lide ved at investere, det er, at vi meget ofte som mennesker, både jeg og alle andre, tror jeg, godt kan lide at tale rigtig meget, og godt kan lide at have en idé om, hvordan verden ser ud, og hvordan verden kommer til at forme sig i fremtiden og sådan nogle ting. Men det er talk is cheap, som man siger. Når du investerer dine penge, jamen, så viser du også dig selv, kan man sige, selvfølgelig også andre, hvis du synes, det betyder noget, men du viser i hvert fald også dig selv, hvor sikker på du er på det, som du antager. Så hvis du tænker, at verden kommer til at falde helt fra hinanden i fremtiden, jamen så investerer du derefter. Hvis du tænker, at verden kommer til at blive langt bedre i den nærmeste fremtid, eller lang fremtid for den sags skyld, jamen så investerer du derefter. Eller hvis du tror, at artificial intelligence er, at det bliver det kæmpe store i fremtiden, eller grøn teknologi, eller hvad det nu er, jamen så har du mulighed for rent faktisk at walk the talk og investere i de ting, som du mener er det, der kommer til at ske i fremtiden. Og så vil nogen måske sige, jamen det fornuftigste er bare at købe nogle brede aktieporteføljer og nogle obligationer eller sådan noget der stil. Men det er også at walk the talk. Det er ikke nogen garanti for, at du er dækket ind, uanset hvad der sker, hvis du køber nogle brede investeringsfonde. Det er også baseret på en idé om, at verden kommer til at se ud på en måde, således at brede investeringsfonde er en fordel for dig, uden at gå for meget dybden med, hvad det er for en verden. Samtidig er det jo også en måde at walk the talk i forhold til, hvordan du, ikke bare hvordan du tror, at verden kommer til at se ud sådan fra et passivt synsvinkel, men også at sætte dine penge der, hvor at du synes, at det har en meningsfuld værdi, eller gør en meningsfuld forskel for verden. Var det sidste uge, eller var det i forrige uge, hvor jeg talte lidt omkring det her med at investere i crowdlending for eksempel, at du har mulighed for at gå ud og få et afkast, samtidig med at du for eksempel hjælper en lille lokal virksomhed med at holde sig oven vande i en hård periode, eller udvikle forretningen, eller hvad det nu er, eller hjælpe nogle mennesker, nogle selvstændige, som har svært ved at få et realkreditlån til deres bolig, eller hvad det nu er. Jamen, hvis du investerer dine penge på en måde, som ligesom matcher med dine værdier, jamen så har du dels en mulighed for rent faktisk at gøre en praktisk forskel, og du har mulighed for at gøre det på en måde, som ikke bare er tom tale, at jeg vil rigtig gerne have, at selvstændige, der ikke kan få realkreditlån, de får nemmere mulighed for det. Altså, at det meget tit bliver sådan en politisk tale om, at nogen skal gøre noget, men når du investerer, så har du mulighed for rent faktisk at gøre noget. Og hver gang du investerer noget, jamen så har det jo faktisk, du sender et praktisk signal til omverdenen, som rykker tingene en lille smule. Crowdlending rykker sig betydeligt mere efter min overbevisning, end at købe nogle store aktiefonde eller sådan noget. Men hver gang du kaster dine penge efter et eller andet, jamen så fortæller du også verden, at du synes, den skal være en lille smule mere i den retning, som, ja, som du prioriterer det. Men nu er jeg vist også gået lidt ud af en tangent. Jeg synes, jeg godt kunne tænke mig lige at afslutte den her podcast med en lille snak om, hvordan jeg køber guld. Og det er ikke fordi, at jeg er sponsoreret på nogen måde. Jeg har et affiliate link, som jeg heller ikke vil dele med dig, fordi det er ikke det, der drejer sig om her. Men hvis du er bare en lille smule inspireret til at købe guld, så køber jeg mit via noget, der hedder bullionvault.com. Der er det ikke bare papirguld, om man så må sige. Det er ikke derivativer eller noget af den stil. Det er ægte fysisk guld, som ligger i en bankboks. Man kan selv vælge, om det skal være i Schweiz, eller i Singapore, eller London, eller New York, tror jeg det er. Hvilket øvrigt er en bonus for mig, fordi så kan jeg investere i det område, hvor jeg selv mener, at det er mest trygt at have sit guld liggende. Og det er jo ikke en eller anden smart ny virksomhed. Hvis man går ind på hjemmesiden, så kan man godt se, at de fokuserer langt mere på at have en velfungerende business, hvor der ligesom dagligt bliver tjekket, at det guld, som de siger, er der rent faktisk også er der af tredje part og sådan nogle ting, hvor de går meget mere op i det, end at have en smuk hjemmeside, kan man roligt sige. Andre mennesker vælger at købe guld via aktiemarkedet, og det kan man også godt. Man kan også købe guldminer og sådan nogle ting, men det bliver hurtigt sådan lidt abstrakt i forhold til rent faktisk at have noget fysisk guld liggende, som du har noget dokumentation på, at det er dit guld, og i øvrigt vil de sende det til dig fysisk, hvis du beder om det. Godt nok mod et vist gebyr, fordi de har også nogle, det skal sendes på en sikker måde og sådan nogle ting, men de kan godt sende det til dig. Et alternativ, som nogle andre gør, det er også at have fysisk guld liggende derhjemme, fordi det er sjovere at have guld liggende derhjemme. Man kan sidde og røre ved det, man kan sidde og lege med det og lege onkel Joachim, men det betyder jo selvfølgelig også dels, at der er en vis risiko forbundet med at have guld liggende fysisk derhjemme. Det kan godt være, at din forsikring dækker, hvis du har noget, men det er nok ikke sikkert, at den dækker, hvis du har 500.000 liggende i guld for eksempel. En anden ting er også, at det er mere besværligt at handle guld, hvor man inde hos Bullion Vault kan handle til spot, hvor du betaler 0,5% i rente. Så det er meget nemt at øge eller sænke sin investering i guld derinde, og meget hurtigt lige overføre penge til dem, eller få penge overført tilbage igen. Så det er det, jeg gør. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget, og hvis du har en eller anden holdning til investering i guld, som jeg synes, jeg har overset eller et eller andet, så er du mere end velkommen til at sende mig en mail, eller kommentere inde på de sociale medier, eller finde mig inde på LinkedIn, som jo også er social medie. Der er masser af muligheder at fortælle mig, at du synes, at jeg har glemt et eller andet, som er vigtigt at være opmærksom på. Jeg håber i hvert fald som sagt, at du kunne bruge det til noget. Og hvis du kunne, jamen, så håber jeg, at du vil gå ind på pengepuren.dk/athen, og der kan du som sagt finde bogen Den Rige Dreng i Athen, som både er til drenge og til piger. Jeg ved, der er masser af piger, der også har haft glæde af den, selvom at historien handler om en dreng. Ellers så er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og pas godt på jer selv derude.